Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обода Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 16 май, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Жекшембиде орусиялык күчтөр Украина менен Польшанын чек арасына чукул аймактагы аскердик жайларды ракетадан аткылады. Украин коргоо министри согуштун жаңы узак мөөнөттүк фазасы башталганын айтты.
В другой половине
курулуш августтун 2-жарымында болот. Кармачтын активдүү бөлүгү ушул жылдын аягына барып токтойт.
Эсөкөлдө туристтик сезон ачылды. Быйыл миллиондон ашык чет элдикти күтүп жаткан региондо этнотуризм көзгөчө көңүл бурулуп, тоо туризмин өнүктүрүү каралып жатат.
Түз авиа каттамдар ачылды. Бир канча мамлекеттердин көнчөсү, Европа мамлекеттеринин, Араб мамлекеттеринин күтүп атабыз азыр.
Алдыда илим жаңылыктарын жана сөз дайра түрмөнү сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлай Машакеевадан угалалы.
Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. НАТОнун мүчөлөрү Финляндия менен Швецияны кабыл алууда консенсус табууларына ишенет. Түндүк Атлантикалык уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг бул жараян тездетилерин айтты. Түркия аларды мүчөлүккө кабыл алууга эч кандай тоскоолдук кылбай турганын ачык билдирди. Андыктан биз Түркиянын чочулоосуна ынанымдуу жооп берип, бул жараянды кечиңдетпейбиз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган аскердик уюмга Финляндия менен Швецияны кошууга каршы экенин, алардын арызына бөгөт коерун 13 майда айткан. Ал бул эки өлкө көптөгөн террордук уюмдардын үйү болуп калган деп айыптаган. Жекшембиде Берлинде НАТОнун тышкы иштер министрлери чогулуп, Финляндия менен Швецияны аскердик бирикмеге кабыл алуудан тышкары Украинага мындан ары берилчү жардамды да талкуулашты. Орусиянын коңшусу Финляндия НАТОго мүчөлүккө арыз берерин 15 майда жарыялады. Бүгүн биз республиканын президенти жана өкмөтү биригип, Финляндия НАТОго мүчө болууга арыз берерин макулдаштык. Бул тарыхый күн, жаңы доор башталууда, деди премьер Санна Марин журналисттерге. Ушундай эле билдирүү менен 16 майда Швециянын бийлиги да чыгары кабарланды. Фин орус чек арасынын узундугу 1300 чакырым. Соңку 75 жылда финдер эч бир аскердик бирикмеге кошулган эмес. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов бул өлкөнүн чыгышындагы согушка катышканы айтылган кыргызстандык жаран тууралуу фейсбук баракчасына билдирүү жазды. Эвакуация башталгандан тартып, элчилик ага Кыргызстанга бекер кетүүгө жардам берүүгө даяр экенин жана аскердик иш аракеттерге катышпоо керектигин бир нече ирет айтып эскерткен. Бирок ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Ал жаран аймактык коргонуу кызматында санитарларга жардам берип жүргөнү билинген. Бул тууралуу Кыргызстандын тийиштүү органдарына ошол замат кабар берилген, деп жазды элчи. Улуттук коопсуздук комитети кыргыз жараны Украинадагы согуштук аракеттерди чагылдырган фото жана видео материалдарды активдүү жарыялаган социалдык тармактардагы баракчаларды тапканын 14 майда маалымдаган. Атайын кызмат аккаунттун ээси 2021-жылы Украинага эмгек миграциясына кеткен кыргызстандын жараны экени такталганын жана ага кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери 25 000 ашуун аскерин жоготконун расмий Киев кабарлаган. Москва оор жоготууларды моюнга алганы менен өлгөндөрдүн так санын атай элек. Согуш башталгандан бери Украинанын аймагында Орусиянын жарандыгын алып армияда кызмат өтөгөн теги кыргызстандык 3 жигит каза болду. Ирандык режиссер киночулар куугунтукка кабылганын айтты. Таанымал кинорежиссер 2020-жылы Берлин фестивалинин баш байгесин алган Мухаммед Расулов соңку күндөрү бийлик бир катар кинематографисттердин жана башка өнөр ишмерлеринин үйлөрүн тинтип өздөрүн камаганын билдирди. Ал 14 майда Instagram баракчасына ондогон кино ишмерлери кол койгон арызды жарыялады. Эки режиссер Фирузе Хосравани менен Мину Кешаварс кармалганын дагы кабарлады. Иран бийлиги соңку жүргүзүлгөн тинтүү иштери тууралуу комментарий берген жок. Ислам жумуриятынын консервативдүү жетекчилиги бийликке жакпаган маданий иш чаралар менен ишмерлерди батыштын динди жек көрсөтүүгө багытталган жылма согушунун бөлүгү деп карайт. Токмокто улут аралык кастыкты козутууга аракет кылган жарандар аныкталды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кечирим сурап, мыйзамга каршы келген аракеттерге барып, чакырык жасашканын мойнуна алышкан. Буга чейин Чүй милициясы 9 жыл мурда болгон кылмыштын бети ачылганын кабарлаган. Маалыматка караганда ысык атада 2 кишини өлтүрүп, алардын сөөгүн талаага жашыруун көөм салган ишке байланыштуу жергиликтүү 2 тургун кармалган. Тартип сакчылары бул маалымат чыккандан кийин WhatsApp аркылуу кастыкты козготкан аудио билдирүүлөр тарап жатканын эскертип, мындай чагым калдырбоого элди чакырган. Мыйзамда мындай кылмыш кылгандарга 100 000 сом айыппулдан тартып 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Өзбекстанда орусиялыктар ачкан компаниялар кескин көбөйдү. Мамлекеттик статистика комитетинин жаңы баяндамасында быйыл январдан апрелге чейин чет элдиктер катышкан 798 компания катталганы көрсөтүлгөн. Орусиялыктар 210, түрктөр 120 ишкана түзгөн. Кытайлыктар болсо 74 компания ачкан. Мындан тышкары коңшу өлкөнүн маалымат жана байланыш тармагындагы 45 компания чет элдиктердин катышуусунда түзүлгөн. Өзбекстанда IT компаниялардын кескин көбөйгөнү дагы Москвага каршы батыш салган санкцияларга байланыштуу. Ондогон орусиялык IT компания менен адистер Ташкентте кеңсесин ачып, ишин уюштуруп жатканы маалым. Кыргыз эл акыны 99 сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган акындардын эл аралык айтышы Таласта башталды. 2 күнгө созулган таймашта 12 акын атсалышууда. Коңшу Казакстандан да актаңдай өнөрпоздор келген. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Бишкекте өткөн тандоо туруна жалпысынан 45 акын катышкан.
Гүлай Мешекеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында. Эми бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн ысык көл Нарын Ош облусунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 22-27 градус, ысык көл Нарын облустарынын дыйканчылык зоналарында 15-20 градус, бийик тоолордо болсо 3-8 градус, Бишкек шаарында абанын табы 25-27 градус жылы болот. Эми башкы баянга өтөбүз. 15 майда орусиялык күчтөр Украина менен Польшанын чек арасына чукул аймактагы аскердик жайларды ракетадан аткылады. Батыштын аскер кызматтары Донбасста орус армиясынын чабуулунун ыргагы солкундап калганын билдирди. Ал эми Украин коргоо министри согуштун жаңы узак мөөнөттүк фазасы башталганын айтты. Германияда чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери дүйнөлүк азык-түлүк жана энергетикалык кризисти талкуулашты. Алдыдагы баяндан кеңири тыңдайлы, сөз кесиптешим Гүлай Машакеевада.
14 майда Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, орус армиясы Донецк облусунун ичин байланыштырган жолдорду бутага алып, миномёттон, артиллериядан жана асмандан аткылап, Украин күчтөрүн алсыздандырып, алардын коргонуусун талкалоого аракеттенди. Украинанын коргоо министри Алексей Резников согуштун жаңы узак мөөнөттүк фазасы башталганын билдирди. Орус армиясы Донбасста чабуулдарын атайын операциянын экинчи баскычында ыкчамдатканын 19 апрелде жарыялаган. Ага чейин Москванын Украинанын түндүк тарабынан кирип, башкалаа Киевди багынтуу планы ишке ашпай калган. Харьков шаары февралда орус армиясы кол салгандан бери эле катуу бомбалоого кабылса да багынган жок. АКШ-дагы согушту изилдөө институту 13 майда жарыялаган маалыматында Украин жоокерлери Харьков үчүн кармашта жеңип, орус күчтөрүнө калааны басып алмак тургай аны толук курчоого жол бербей койгону белгиленет. Бирок майданда эки жак тең сезилерлик жеңишке жете элек. Украинанын чалгын кызматынын жетекчиси Кирилл Буданов эң чечүүчү маал августтун 2-нчи жарым экенин белгиледи.
Проломный момент наступит в другой половине серпня.
Бурулуш августтун 2-нчи жарымында болот. Кармаштын активдүү бөлүгү ушул жылдын аягына барып токтойт. Ал акыры Орусия Федерациясында бийлик алмашууга жеткирет. Ал жараян башталып, азыр жүрүп жатат.
Такие процессы уже запущены и они уже рухаются в этом направлении.
Акыр аягы Украинанын бардык аймагында, анын ичинде биз колубуздан чыгарып ийген Донбасс менен Крымга дагы бийлик орнотобуз, деди украиндердин башкы чалгынчысы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул канчага созуларын болжоп айтууга болбой турганын белгилеп, батышты гибриддик согушка кирди деп айыптады.
Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну.
Батыш биригип бизге толук гибриддик согуш жарыялады. Ал канчага созуларын болжош кыйын. Анын кесепетин бири калбай, баары тартары анык. Биз түздөн түз кармаштан оолак болууга аракеттендик. Бирок алар чакырык таштаган соң, биз албетте аны кабыл алабыз. Санкцияларга көнүп деле бүткөнбүз. Алар тигил же бул формада такай эле болуп келген.
15 майда Британ жалгын кызматы Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында орус армиясынын чабуулунун ыргагы солгундап мөөнөтүнөн кыйла артта калганын билдирди. Британ коргоо министрлиги чыгарган бюллетенде белгилегендей, ушул тапта Орусия февралда уруш башталгандан бери кара жерде согушкан күчүнүн 1/3 жоготту. 24 февралда Орусия Украинага согуш ачып, Киевти басып ала албай калгандан кийин Донбасс аймагында күчүн үрөй баштаган. Британ өкмөтү орус армиясы уруштун башында бир катар ийгиликке жеткени менен соңку айда Донбасстын аймагында алсырай түшкөнүн белгилейт. Азыркыдай шартта Орусия алдыңкы 30 күндө согуштун ыргагын тездете албай турганын болголойт. Ал ортодо дүйнөдө чоң экономикасы бар мамлекеттер бириккен чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин 3 күндүк жыйыны Германиянын Штутгарт шаарында жыйынтыкталды. Чоң жети орус-украин согушу соңку жаңы тарыхта өтө олуттуу азык түлүк жана энергетикалык кризисти жаратып, анын кесепети дүйнөдөгү баардык аярлуу топторго тиерин эскертти.
Глобалдык азык түлүк коопсуздугунун эки тарабын тең талкууладык. Климаттын өзгөрүшү эле эмес, согуш дагы дүйнөдө тамагаш тартыштыгын курчутат. Путиндин Украинага баскынчылык согушу дүйнө жүзүндө ачкачылыкты дагы жайылтат.
Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн башкы дипломаттары Кытайды Украинанын эгемендигин коргоону колдоого үндөп, Орусияга жардам бербөөгө чакырды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деген иш боюнча айыпталып жаткан бажы кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Нурбек Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. Ошондой эле аны менен кошо айыпталып жаткан 10 ашык бажы жетекчилерине биринчи инстанция айып пул салган. Айбашев 2018 жылы кармалып, анын Заңгараган хан сарайын тасмасы коомчулукка жарыяланган болчу. Мурдагы бажычылардын иши жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени жөнүндөгү кабарды адвокат Майрамбек Жумабеков Азаттыкка маалымдады. Жумабековдун айтымында 2022 жылдын 11 майдагы Бишек шаардык соттун отурумунда Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон.
Ошондой информация түштү да анан прокурорго задание берди да. Погран службага берип точно бергиле качан кеттики, эмне кетти деген маселе да. Прокурорго айтып тактагыла, анан кагаз алып берили. Кетсе анын үстүнөн издөө жарыялаш керек. Калгандар беш турада беш керек да. Калгандардык мага бериштик да.
Адвокат Майрамбек Жумабеков Айбашев менен кошо айыпталып жаткан 15 бажычынын арасындагы бажы кызматынын юридикалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Маршал Бейшеевдин жактоочусу. Айбашевдин качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым. Прокуратура сот өндүрүшүндөгү ишке комментарий бере албай турганын билдирди. Соттон болсо маалыматты тактап берерин кабарлашты. Айбашевдин адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Түшүнүктүү болуш үчүн алгач мурдагы бажы төрагасы Адамкул Жунусов, орун басары Замирбек Ниязалиев, бөлүм башчы Нурбек Айбашевдер баш болгон 15 бажычы айыпталган кылмыш жөнүндө айтып берели. 2018 жылы 25 майда борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев Кылмыш жаза кодексинин 304 берендиси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кармалган. Ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кайсы бир ишкананын өкүлү менен жеңишине сүйлөшүп алып, Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келүүгө көмөктөшкөнү аныкталган деп маалымдаган. Кызматтын тергөөсүнө ылайык, Кыргызстандан Кытайга тери жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, терден жасалган буюм тайымдар кайра өлкөгө кирген эмес. Мунун айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деп айтылат. Көп өтпөй бул факт боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев кармалат. Каржы полициясы Ниязалиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу жана коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча айыптагат. Кийин мурдагы бажынын башчысы 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып менен кармалган Адамкул Жунусов жана 12 бажы кызматкери дагы дал ушул ишке байланыштуу айыпталып жатканы белгилүү болот. Казынага 166 миллион сом түшпөй калды деген иш менен айыпталган бажы башчыларына 2021 жылы 26 ноябрда Октябрь райондук сотунун чечими чыкканы белгилүү болду. Андагы сот чечимине ылайык, бир кызматкерден башкасынын баары күнөөлүү деп табылып, айрымдарынын мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу жазалган эмес, ал эми айрымдарына 1-2 миллион сомдон айып пул салган. Бирок айыпталуучулар Октябрь райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанышкан. Иш экинчи инстанцияда каралып жаткандыктан сот чечими күчүнө кире элек. Кыргызстанда мыйзамдар боюнча кылмышка айыпталгандар өлкө сыртына чыгарылбайт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев 2020 жылы 3-чү июнда үй камагына чыгарылган. Жогордагы бажы башчыларынын кармалганын ошол кездеги бийлик бажы тармагындагы паракорчулукка каршы аёосуз күрөш катары сыпатташкан. Айбашевдин хан сарайынын видеосу расмий жарыяланган. Жаранда активист Нурсултан Акылбек өлкө эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери бажы тармагындагы паракорчулук тамыр жайып, анын токтобой жатканын айыпталгандардан жазасы калып жатканы менен байланыштырат.
Эми мындай да, бул Айбашевден тышкары мисалы үчүн эки тамбожник жогорку кеңеште отурат, соттолгон 260 000 деп. Бул жерде мисалы үчүн элде баягы соттук анан баягы күч структураларына ишенич жок да, булар баардыгы бийликтин колунда. Анан бийлик кандай чечилсе ошондой буйрук чыгарышат.
Ал эми саясат талдоочу Руслан Акпатбек бажы тармагындагы паракорчулукту жоюунун жолдорун сунуштады.
Эми бул жерде американын деле ачканды кереги жок, жаңы велосипедтин деле ойлоп тапканы кереги жок. Ушул эле мисалы биздин мына постсоветтик өлкө Грузияда адам менен болгон контактты азайтыш керек, мамлекеттин сунган кызматтарын автоматташтырыш керек. Мисалы жанагы Грузияга барганда биз бир нерсеге таң калабыз да, ал жердеги сүйлөшүүлөрдүн баары мындай ачык айкын 6 ай жазылат экен кызматкерлер мененчи. Ушундай нерселерди жасаш керек да, мына практический нерселердичи. А бирок мындан мурун эң мурунчу баягы бийликте, президентте мындай коррупция менен күрөшөм деген эрк болуш керек да.
2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин тушунда бажы кызматынын жетекчилери 3-4 жолу алмашылды. Жетекчилеринин бири Адилет Кубанычбеков 2 ай иштеп-иштебей жатып коррупциялык схема түзгөн деп кармалып 51 000 000 сом мамлекетке кайтарып үй камагына чыкты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саат мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирди илим жаңылыктар менен улантайын. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам океан өзүнө мүнөздүү туруктуулугун жоготуп жатат. Эми океандын абалына мүнөздөмө берип, андагы өзгөрүүлөргө алдын ала прогноз жасоого мүмкүн болбой калат. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Айдан алынып келинген топуракка гүл өстүрүлдү. Биз билген куштардын 48% жок болуп кетүү коркунучунда. Келечекте океандардын абалына прогноз жасоо кыйындашы мүмкүн. Бул Азаттыктагы илим жаңылыктары түрмөгү. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Саламатсызбы?
Айдын топурагына өскөн гүл.
НАСА агенттигинин астронавттары чогулткан айдын топурагына окумуштуулар гүл өстүрүштү. Ошентип буга чейинки ай бетине эч нерсе өспөйт деген божомол жокко чыгарылды. Тажрыйбаны Флорида университетинин тамагаш жана айыл чарба илимдери институтунун окумуштуулары жүргүзүшкөн. Ар бир отургузулган гүлдүн топурагына айдан алынып келинген топурактын же ай реголитинин 1 граммы кошулган. Ай реголитинин курамында органикалык материалдар жок болгону аны жердин топурагынан кескин айырмалап турат. Андыктан уруктун өсүп кете алары күмөн жараткан. Тажрыйбаны ишке ашыруу үчүн Аполлон 11, Аполлон 12 жана Аполлон 17 космостук учууларынын натыйжасында айдан алынып келинген 12 грамм топуракты НАСА агенттиги берди. Окумуштуулар 3-4 урукту отургузуп, бир калыптагы температура жана жарыктык сакталган атайын лабораторияда кармашкан. 3 күндөн кийин өсүмдүк өсүп баштаган. Бир үлгүсүн 20 күн өстүрүшкөндөн кийин жалбырактарын мындан аркы изилдөө үчүн алып калышкан. Бул окуя биз айга барып жердегидей кылып өсүмдүктөрдү атайын тартипте өстүрүү менен тамак-ашка ээ болуп, абасын тазартып, суусун калыбына келтире алабыз дешет окумуштуулар.
Куштардын жарымынын саны кескин азайууда.
Дүйнө окумуштуулары биргелешип жасаган жаңы изилдөөнүн жыйынтыгы бизге белгилүү бардык куштардын 48% жок болуп кетүү коркунучу торуп турганын көрсөттү. Бул куштардын 5000 ашуун түрү келечекте жок болуп кетиши ыктымал дегендик. Изилденген куштардын 6% көбөйгөнү белгилүү болду. Улуу Британиядагы Манчестер университетинин изилдөөчүлөрүнүн айтымында куштардын ар түрдүүлүгү тропикалык аймактарга туура келет жана жок болуп кетүү коркунучу бар куштардын көбү дал ушул
чөлкөмдү. Ушул эле изилдөөчү топтун 2019 жылдагы эсеби 1970 жылдардан бери Түндүк Америкада 3 миллиард куштун жок болуп кеткенин көрсөткөн. 2021 жылы жүргүзүлгөн дагы бир изилдөөдө акыркы 40 жыл ичинде Европада миллиондогон куш жок болгону айтылат. Куштардын санына таасир этип жаткан негизги фактор климаттын өзгөрүүсү, куштарды коргоо боюнча глобалдык тармак жерлерди, токойлорду сактоого, ресурстарды туура колдонууга жана табият менен таттуу мамиледе жашоо саясатын жүргүзүүгө чакырат.
Океандар эс тутумун жоготууда.
Климаттын өзгөрүүсү бир эле куштарга эмес, океандарга да таасирин тийгизүүдө. Атап айтканда, океан өзүнө мүнөздүү туруктуулугун жоготуп жатат. Эми океандын абалына мүнөздөмө берип, андагы өзгөрүүлөргө алдын ала прогноз жасоо мүмкүн болбой калат. Укмуштуулар муну өтө кооптуу өзгөрүү катары баалашып, дүйнөлүк океан эс тутумун жоготуп жатат дешет. Бул жөнүндө Science Alert сайты жазды. Океандын эс тутуму бул анын өзгөрүлгүс деп эсептелген абалы. Дал ошол суудагы өзгөрбөгөн шарттар аркылуу океандагы өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүүгө мүмкүн. Мисалы, бул суунун үстүнкү катмарындагы температура болушу мүмкүн. Эми алдыңкы 10 жылдарда бул нерсе өзгөрөт. Изилдөө учурунда укмуштуулар дүйнөлүк океандын үстүнкү катмарынын жана тереңдиги 50 метрге жеткен астыңкы катмарынын температурасын анализдеп көрүшкөн. Астыңкы катмары туруктуу сакталып турганы менен, үстүнкү катмарынын температурасы өзгөрүүгө дуушар болгон. Океандарда байкалып жаткан мындай өзгөрүү суу астындагы дүйнөгө кандай таасир этери али белгисиз. Бирок бул өзгөрүү адамдардын океандарга байланыштуу аба ырайына так прогноз жасоо жөндөмүн төмөндөтөт. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ысык Көлдө туристтик сезон ачылды. Быйыл миллиондон ашык чет элдикти күтүп жаткан региондо этнотуризмге өзгөчө көңүл бурулуп, тоо туризмин өнүктүрүү каралып жатат. Коронавирус пандемиясынан улам кирген 2 жылдык тыныгуудан кийин жанданып жаткан туризмге быйыл чектөө жок. Ысык Көлдө өтүп жаткан фестивалдан Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Ысык Көл АЦФ 2022 эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесине Кыргызстандын бардык аймактарынан 90 ашык туроператорлор келген. Быйыл алар бул фестивалдын алкагында адаттагыдан көп келишимдерди түзгөнүн белгилеп жатат. Соңку 2 жылда болгону Кыргызстандын ар аймактарынан жана Казакстандан келген эс алуучуларды тейлеген жергиликтүү жайлар бул жайында туристтердин чоң агымын күтүп жатат. Байыт айылындагы Акмарал эс алуу жайынын өкүлү Мира Абдрахманова бир күндө 10 ашык чет элдик туристтик компаниялар менен келишим түзгөнүн айтты.
Частный иштегендер менен да договор түздүк. Эми ушул сезон жакшы болуп берет деген ойлойбуз.
Жарманкеге бул жолу Туркия, Венгрия, Өзбекстан, Орусия жана Казакстандан ири компаниялар катышууда. Туркиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым уктуу элчиси Ахмет Садык Доган жылына кыргыз туроператорлору Туркиянын тажрыйбасын көргөнү барып турарын айтты. Анын пикиринде кыргыз жеринин табияты менен туризм жаатын жолго салса болот.
Ысык Көлүн doğal güzellikleri çok fazla.
Tur operatörleri çok cergülüktü turizmde önüktürü mümkün emez. Oşunduktan Kırgız tur operatörlerin biz öz ülkemizde çakırıp alacaktağı tajribaları menen bölüşüdöbüz. Misalı Türkiye ol inklüzif sisteması menen çetelikleri de alaldı. Бирок бул системаны Кыргызстанга киргизүү жеке сектордун колунда. Азыр кыргыз тоолору, бес үтү, кымыз, көл, этноспорт, көчмөндөр оюндары, боз үй жана медициналык туризмди өнүктүрүп кетүүгө болот.
Быйылкы жайда Европа жана Араб мамлекеттеринен туристтерди күтүп жаткан кыргыз бийлиги бул мамлекеттер менен түз аба каттамдары жанданып жатканын кошумчалады. Жаңыдан түзүлгөн туризмди өнүктүрүү фондуна 1 миллиард сом бөлүнгөн. Жол боюндагы туристтик инфраструктураны жакшыртууга, инвестицияларды тартып келүүгө жана мамлекеттин колунда туруп, бирок көп жылдар бою каралбай калган пансионаттардын ишин жандантууга карылган бул каражат ушул жылдын эсебинен иштетилиши керек. Туристтерди тейлеген маалымат борборлорунан республика боюнча 68 ачыларын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманголов азаттыкка билдирди.
Акыркы 1-2 жылдын ичинде түз аба каттамдар ачылды. Бир канча мамлекеттердин көнчөсү, Европа мамлекеттеринин, Араб мамлекеттеринин күтүп атабыз азыр. Анткени мына Араб мамлекеттеринен 2-3 түз аба каттам ачылды. Анан Европа менен Венгрия менен азыр Визаир ачкан турат. Эгер ача турган болсо, бул лоукостор, жакшы бир туризмдин агымын Кыргызстанга алып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Андан тышкары пансионаттарыбыз, объектлерибиз, жолдорубуз даяр.
Ал арада президент 1-июлдан тартып Ысык Көлдөгү көл жээгине кирүү жергиликтүү тургундар үчүн бекер боло турган жарлыкка бүгүн кол койду. Андан мурда көл жээгинде пансионат эс алуу жайларын кургандарга талап каталбай турган жарлыгын да өкмөт башчы чыгарган болчу. Бирок бул талап быйыл катуу каралбай турган министр Азамат Жаманкулов кошумчалады.
Ысык Көлгө өкмөт башчыбыз келди, эртең пансионаттардын баардыгын менен чогулуш өтөбүз. Ал жерде ошол талаптар коюлат. Чечүү жолдорун издейбиз. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин аны аткарыбыз керек баардыгы. Бирок өзүңүздөр билгендей, совет доорунан бери калып калган саркынды суу тазалоочу системалар турат. Ошолордун баардыгын жаңылоо керек. Же пансионаттар өздөрү кылыш керек, же болбосо мамлекет жасап берип аларга баягы төлөө акысын алар менен бирге чечиш керек да. 20-30% жооп бербейт десек болот го. Кээ бир жерлерде такыр эле жок келсе, өзүңүздөр билгендей, блокка чейин кээ бир учурларда Ысык Көлгө куюлуп кеткен учурлар дагы бар эле. Ошолордун баардыгын ордуна келтириш керекпиз.
Быйыл жайкы эс алуу мезгилинде Орусиядан да келгендердин агымы чоң болушу күтүлүүдө. Буга себеп катары бир катар Европа мамлекеттери Орусия Украинага каршы согуштук аракетин баштагандан кийин орус жарандарына чек арадан кирүүсүнө карата жарыяланган санкциялар аталган. Жылына Кыргызстанга келген туристтердин жалпы саны 1,800,000, алардын 900,000 Ысык Көлгө келет. 900,000 туристтин 600,000 жайында, калганы кышында көл жээгине эс алууну каалайт. Бирок Кыргызстанда туристтерди расмий каттоого алуу жок экенин туроператорлор ассоциациясынын президенти Сергей Глуховеров белгиледи.
Что любой человек, пересекающий границу, называется туристом.
Бизде өлкөгө товар алып кирген, чет жактын жарандыгын алып, бирок бул жердеги туугандарына келип кеткендерди деле турист катары каттай бермей бар. Ошондуктан расмий деп айтылып жаткан сандар деле так эмес. Биздин негизги милдет Кыргызстанды чет өлкөлөргө таанытуу. Азыр кыргыз эмес, кыргыз өлкөсү тууралуу билбеген европалыктар, америкалыктар абдан көп. Биз ошондуктан жарнаманы күчөтүп, чет элдик тур операторлор менен иштешүүнү жөнгө салышыбыз кажет.
2016 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Ысык Көл туристтик көргөзмө жарманкеси туроператорлор ортосундагы келишимди түзүп, чет элдиктерди чакырууга арналган негизги аянча. Кыргызстанга келген чет элдиктер инфраструктура, тейлөө жана экологиялык маселелерди белгилеп келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Эми кеп кезегин Шайлыбек Дүйшөевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгү.
Бала кезимде мен да тентектик кылып, эч ким кечирбей коюп, кара жерди тарып турганды барып, көкүрөгүнө кулап, өпкө-өпкөмө өтпөй солукта ыйлаганымда жападан жалгыз энем кечирген. Кудайдан кийинки кудурет эне экендигин ошондо билип, аган кечире албаган, ийжен кечире албаган, ал тургай атан кечире албаганды дегиле бул дүйнөдө эч ким кечире албаганды жүрөгү мыкчылып, жүлүнү сыздап, эмчеги зыркырап турганына карап ай баласын курган эне гана кечирээрин ошондо түшүнгөм. Эгер ошондо энем болбогондо эмне болот элем? Мен да тиги дүйнөгө тентип кетет белем, билбейм. Көрсөбүз энебиздин курсагынан чыккандан баштап кара жердин курсагына киргенге чейин күнөөгө толгон жол менен басат окшобойбузбу? Ошол күнөөңдүн майда чоңуна карабай, үйдөн узап чыгып кайра келгенге чейин караанаң кагылып, сени беш маал намазынын биринде да калтырбай, Кудай айланайын, баламдын азайып, көп күнөөсүн кечире көр деп тилеги менен таманыңды тазалап, жүрөгү менен изиңди өпкүлөп, жалынып жалбырап ал турган энеңден бөлөк кимиң бар? Менин да энемдин кийин кечире турган киши таппай, асман айды чапчылап, жер тыткылап, көз жашымды көл кылып, агып турган сууга жыгылып, аңкып турган чөпкө кулап, чалкып турган тоо ташка урунган кезим болгон. Анда баары Кудайдыкы болчу. Азыр антип арыз мууңду таап тошкада айта албайсың. Азыр суу да, чөп да, тоо да, ташта акчалуулардын менчиги. Дүйнөдө тентектик кылса кечире турган энеси бар балдардын өткөн бактылуу жан барбы? Бул дүйнөдө баары эскирет, баары алмашат, баары карыйт, бирок жаман менен жакшы гана кармайт экен.
Ушул менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сен туруңуз.
Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать креативную индустрию в Кыргызстане. Да, конкретно это законопроект о парке креативных индустрий. В нашей передаче будут участвовать непосредственные участники вот этого процесса. У нас в студии находится директор Ассоциации креативных индустрий Назгуль Кубахаева. К нам в студию не смог прийти, однако к нашему эфиру подключится по телефону эксперт отдела мониторинга и анализа реформ администрации президента Медербек Туманов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. 11 мая на общественное обсуждение был вынесен законопроект о парке креативных индустрий. И меня вообще вот эта тематика очень интересует. Мы даже писали несколько материалов на эту тему, да, о возможном вкладе креативной индустрии в экономику Кыргызстана, о том вообще, как должны реализовываться эти процессы. И уже как-то на государственном уровне этот процесс запущен. Наверное, вот этот документ, который сейчас находится на общественном обсуждении, это, наверное, только первая ступень. Медербек Мырза, могли бы рассказать об основных моментах вот этого законопроекта, да, что он предполагает и вообще каковы цели этого документа?
Здравствуйте. Получается, настоящий закон будет определять порядок функционирования парка креативных индустрий, его органов управления, резидентов и также основные принципы, да, формирования режима парка креативных индустрий. Также мы в законопроекте предположительно сейчас определили сферы, какие сферы, да, будут являться членами креативной индустрии. Это вот архитектура и городское региональное планирование, изобразительное искусство, медиа-искусство, музыка, кино, телевидение, радио, анимация, и мода, и иные, да, направления. Кроме этого, в законопроекте прописали основные задачи парка, которые являются созданием условий для самореализации и развития талантов и через поддержку творческого предпринимательства, а также задействование историко-культурного потенциала Кыргызской Республики, стимулирование развития науки, популяризация, да, креативных профессий через, получается, парк креативных индустрий. Также мы в законопроекте прописали, кто может являться резидентами, какие там есть условия, также как получить статус, прекращение статуса и режим работы парка, также включены нормы о наблюдательном совете парка и также дирекции, да, кто будет обеспечивать функционирование и работу ПКЕ. Вкратце так.
Спасибо. Назгуляем. Медербек Мырза дал такую, ну, скажем, официальную часть этого законопроекта, да? Вот по вашему мнению, да, что даст вообще нашей экономике, нашей стране создание парка креативных индустрий в случае принятия этого закона?
Я рада, что у нас сегодня складывается такая беседа на эту тему, потому что мы, как независимое государство, часть глобализации, мы часть мира. Во всем мире креативная экономика, она одна из динамически развивающихся отраслей экономики. И очень радует, что в этом году у нас такие прорывные решения со стороны государства происходят. Особенно было приятно, что 21 апреля наш президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах поддержки развития креативной экономики. И, что интересно, продолжение этого названия указа — это и прогрессивного развития Кыргызстана. Вообще сама страна, любая, да, любое государство развивается с помощью участия ее трудоспособной, образованной, талантливой части населения. Вот в этом плане закон о парке креативных индустрий — это требование времени, на наш взгляд, потому что центром и движущей силой всего во всей креативной экономике, в любой креативной индустрии, которая задействована в креативной экономике, является сам человек, личность. И тут очень важно упомянуть, что население нашего Кыргызстана, оно довольно-таки очень молодое. У нас более 57% населения — это ниже 30 лет, что означает, что у нас очень трудоспособное, потенциальное население, которое
молодое население,
и в креативных индустриях всегда применяются технологии и инновации, которые тоже требуют быстрой адаптации и быстрого обучения к этим новым профессиям. С этой точки зрения тоже у Кыргызстана очень высокие шансы реализации креативной экономики, потому что, во-первых, есть люди, которые уже занимаются, в принципе, да, и заняты в этих креативных индустриях. И, во-вторых, то, что это само по себе явление очень распространенное и развивающееся во всем мире. А, собственно, первый отчет, он был подготовлен Всемирной организацией ООН, и это было в 2008 году после... ну или даже, можно сказать, во время, да, мирового экономического кризиса. И в это время как раз-таки они в отчетах своих отразили, что как раз-таки креативные индустрии, они были менее уязвимые, и даже те, которые потерпели какие-то негативные отголоски от экономического кризиса во всем мире, они быстрее восстановились, чем традиционный бизнес. Это все почему? Потому что там центр — это сам человек, и применяя таланты и инновации, мы сами по себе, по природе, люди очень быстро адаптируемся, да, инстинкт выживания, и в этом плане тоже технологии, инновации, талант, воля и вера в лучшее развитие помогают вот развиваться и работать. В разных трудах, в литературах тоже отмечается, что креативные специалисты — это неизлечимые оптимисты. Они, если даже и нет этих условий подобающих, но они живут верой и любовью к своей профессии. И я бы сказала, что Кыргызстан, возможно, этому яркий пример, и очень отрадно видеть, что сейчас со стороны государства есть вот эта заинтересованность, и государство тоже осознала и видит, что сила в развитии экономики — это в развитии человеческого капитала.
Ну, оптимизм, наверное, должен быть еще подкреплен какими-то конкретными, скажем, вещами, наверное, да. И, на мой взгляд, парк креативных индустрий — это, наверное, некая объединение представителей креативного бизнеса, а также непосредственное участие, да, содействие даже государства в развитии, наверное, этого, да?
Разрешите здесь уточнить то, что парк креативных индустрий — это не будет физическим объектом,
да,
никто
понятно.
Его не будет создавать и строить, и создавать сами креативные индустрии. Это, знаете, будет очень такой естественный, нативный процесс, когда создастся этот специальный режим, дай бог, чтобы закон приняли, да, и в случае принятия будет создаваться специальный налоговый режим, благодаря которому креативные индустрии, которые трудятся и сейчас работают в теневой экономике, они могут выйти на белую экономику, да, то есть они могут стать участниками формальной экономики. Это будет просто очень естественно все происходить, потому что экосистема и креативные индустрии, на самом деле, они еще зарождают очень интересные прогрессивные проекты на стыке, когда две индустрии креативных и одна некреативная, возможно, да, она может, они могут между собой взаимодействовать и взаимоусиливать. И таким образом мы можем с стать свидетелями каких-то прорывных и очень инновационных, интересных проектов, которые, возможно, принесут не только прибыль государству и самой компании, но еще и узнаваемость нашей страны. Потому что что мы сейчас наблюдаем, что мы больше потребители, кто может заметить, но так сильно мы пока в мировой экономике не принимаем, да, большого участия. И креативная экономика, и поддержка креативных индустрий как раз-таки нам дает вот этот шанс и уникальную возможность присоединиться к мировой экономике, потому что когда вот мы в своей ассоциации проводим встречи с членами и не членами, просто представителями креативных индустрий, я очень приятно удивляюсь тому, что у нас есть достаточно сильные компании, которые уже работают на иностранные рынки. Но они себя позиционируют пока как просто наемные сотрудники этих компаний, да, но они не позиционируют себя как кыргызстанский стартап или кыргызстанская компания. Да, есть уже те, которые действительно зарегистрированы и работают как стартапы. Их количество уже около 20, и более 10 из них, они оценены более чем на 1 миллион долларов. Это тоже показатель того, что есть этот потенциал, запал есть, и просто, как вы сказали, необходимо создать вот эти благоприятные условия, поддержать. И там, на самом деле, у государства не будет больших финансовых затрат.
Возможно, законопроект претерпит какие-то изменения с учетом каких-то рекомендаций и пожеланий, которые поступят во время общественного обсуждения. Да,
Скорее всего.
Медербек Мырза, креативная экономика – это достаточно новый термин для Кыргызстана. И сейчас, на мой взгляд, проходит какой-то процесс вот этого прощупывания этой сферы. Да? И вот как бы продукт вот этого процесса, это, наверное, вот первая ласточка, да, это законопроект о парке креативных индустрий. И вопрос у меня такой, да, каковы вообще ожидания в кабинете министра, в администрации президента от креативной индустрии, от креативной экономики?
Ну, ожидания относительно хорошие. До получается, выпуска указа президента и утверждения концепции развития креативной экономики мы тоже проводили исследования западных стран, в котором креативная экономика является как бы весомой частью экономики. Если так смотреть, это где-то 8-12% вот ВВП, в то время как в нашей республике до 1%, да, доходит креативный сектор. И поэтому мы сейчас стараемся создать все условия, в первую очередь, после создания парка креативных индустрий, мы также будем изучать и мы его опыт поддержки данной отрасли. И я думаю, в последующем, учитывая особенно менталитет, да, нашего народа, я думаю, данный сектор должен показать очень хорошие результаты и рост. Как уже ранее неоднократно мои коллеги тоже на разных площадках озвучивали, в принципе, креативная экономика, креативная часть экономики, она развивалась и без участия государства, и при том очень успешно. Наши представители креативной индустрии показали хорошие результаты, там, как мы знаем, телешоу, да, комедийность. Также на интернет-платформах создают хорошие продукты и экспортируют свои продукты. Кроме этого, не надо забывать и наши национальные направления, такие как колыны-чулюк, там,
ремесленничество, да?
Да, искусство, это все экспортируется, при том очень хорошо. Иностранное государство. И учитывая все эти обстоятельства, я думаю, мы увидим хороший прорыв, там мы надеемся на это.
Наверное, креативная экономика стала еще более актуальна во всем мире в 2020 году, да, когда практически мировая экономика встала, да, никто не покупал энергоносители, какие-то вот такие осязаемые вещи, да. Я лично заметил, что в то время появилось очень много каких-то интересных профессий, да, даже каких-то интересных тех же роликов, приложений и так далее. А вообще, как на креативной индустрии конкретно Кыргызстана сказался тот, наверное, один из самых самых тяжелых годов?
Ну, на примере Кыргызстана тоже можно заметить очень положительную динамику развития креативных индустрий. Как пример, я вот недавно у нас был круглый стол, и там я была свидетелем презентации Суина Уткеева, который во время пандемии основал онлайн-кинотеатр «Этномедиа». Угу. Как всем известно, он у нас кинорежиссер, снимает фильмы, да, продюсирует. И он во время этой презентации упомянул и говорит, на самом деле, говорит, я эту цель ставил где-то на 2-3 года позже. Но пандемия, говорит, это все ускорила, потому что это стало требованием времени. И он, как творческий человек, говорит, я очень стрессовал поначалу, говорил, как же я теперь буду дальше фильмы снимать, а как это показывать народу, если в кинотеатр ходить невозможно. И получается, боль на выдумке хитра. И он как раз-таки и реализовал свою идею и мечту, которую он откладывал на несколько лет позже, как раз-таки во время пандемии. Одна из компаний, членов ассоциации нашей, Codify, они в это время проанализировали ситуацию, когда наши дети стали не учиться, не ходить в школу. Наши школы должны были перейти на онлайн, да, образование, обучение. И в это время они сказали, ну давайте, почему мы должны все время пользоваться площадками иностранных компаний, попробуем мы сами тоже. У нас есть разработчики, изучим алгоритмы и придумаем свою систему. И вот на данный момент Codify LMS, компания, которая тоже оценивается более чем 1 миллион долларов, она тоже была основана во время пандемии. Если изучить опыт парка высоких технологий, который уже функционирует в Кыргызстане 11-й год, вот на это, в этом году, у них тоже был прирост на 20%, насколько мне известно. Это все-таки эти все примеры показывают, что креативные индустрии, они очень быстро адаптируемые. И что очень хорошо, что они не признают физических границ стран. Можно придумать этот продукт и потом предлагать, оставаясь в Кыргызстане, его экспортировать и продавать свои услуги и продукты. Таким образом, мы, наверное, создадим Джаратман Кыргызстан, созидающий творческий Кыргызстан.
Ну, здесь, опять же, работает принцип «работай на весь мир, живи в Кыргызстане», да? Вот
да.
Как
Азиса Бакирова,
да, ваш известный коллега. Наверное, парк высоких технологий, наверное, стал таким одним из успешных кейсов, да, именно в создании, в оказании поддержки конкретным сферам, да. А каковы ожидания представителей креативной индустрии от государства? А какая поддержка, какая помощь от государства сейчас требуется этой сфере?
Ну, на самом деле, креативные индустрии, как Медер тоже отметил в своем ответе, они развивались и без поддержки государства, но то, что у нас сейчас подписан указ, сейчас вот на рассмотрении закон, у нас также была принята концепция развития креативной экономики в Кыргызстане. Это, конечно, им дарит веру в то, что они действительно оказываются значимы и что они могут работать еще и на Кыргызстан. То есть здесь можно развивать свои продукты и что значит специальный налоговый режим? Если вот все это упростить, всю шелуху снять, это означает, что ребята, компании, которые работают в креативных индустриях, они заработанные свои деньги меньшую сумму будут тратить на налоги, но это означает, что они эту сумму могут тратить на усиление своего продукта и на расширение своей команды. Расширение, усиление продукта означает, что этот будет улучшаться. И вот в отличие от парка высоких технологий, парк креативных индустрий, он не предполагает основного критерия как требование экспорта. Потому что в креативных индустриях сразу экспортировать продукт не представляется возможным. Его нужно обкатать и протестировать на местном рынке, потом уже, возможно, на центрально-азиатском регионе. И уже со временем, как только эта компания будет чувствовать, что они достаточно сильны и могут предоставлять тот объем продукции, который требуется, или то качество креативного продукта, который будет иметь высокую экономическую маржинальность, они смогут уже экспортировать. То есть экспорт не является основным критерием, но это является ожидаемым результатом. Поэтому креативные индустрии, они только рады вниманию государства, и если этот закон действительно будет принят, дело времени, мы должны будем смотреть и наблюдать. И что еще хочется отметить, что как раз-таки принятие самого закона будет способствовать тому, чтобы мы, как государство, уже в статистических учетах вели, а какие же у нас есть креативные индустрии, какие у нас компании, сколько людей там трудоустроены, потому что сейчас вот в справке сопровождения законопроекта отмечается, что это до 1%, но это цифры очень такие примерные, потому что до этого учета такого не велось. А закон, принятие закона будет уже способствовать тому, чтобы Государственный национальный комитет статистический, он уже разработал методологию и начал учиться, кто же в этой сфере у нас работает.
Ну, здесь достаточно большой список, да, сфер, которые относят к креативной индустрии. Но это, насколько я понимаю, это предварительный пока список. Наверное, он будет как-то корректироваться. И здесь ну, достаточно популярные, да, профессии. Это музыка, это СМИ. Это кино, телевидение, ремесленничество, да, что у нас сейчас очень достаточно популярно. Также создание компьютерных, мобильных игр, литература, да, издательское дело. Ну, да, наверное, здесь надо будет много внимания, то есть много времени эфира уделить для того, чтобы зачитать все сферы, угу, которые планируется отнести к креативным профессиям. Медербек Мырза, у меня снова вопрос к вам. Поделитесь таким небольшим инсайдом, да, какую еще поддержку креативной индустрии, креативной экономики готово оказать государство? Ну, помимо законопроекта.
Да, мы ему, как уже ранее озвучили, пока рассматривается не только освобождение некоторых видов налогов, снижение социальных отчислений, но также в будущем, наверное, будут рассматривается субсидирование, финансирование, как и мы делаем, да, в различных секторах экономики, которые являются приоритетами.
Если позволите, я дополню здесь, что особенность креативной экономики, изучая опыт других стран, мы видим, что здесь очень важен фактор свободы. И вот эта регуляция сильная, она, наоборот, будет ухудшать условия развития креативных индустрий. В этой связи, я думаю, что лучшей тактикой со стороны государства, наверное, будет то, что, да, вот принять вот этот общий режим облегченный и потом наблюдать со временем, насколько сейчас уже из тени вышли эти креативные индустрии, какие компании у нас появились на рынке и как это повлияло на развитие самой экосистемы и как это превратилось в экономическую ценность, да, для государства, то есть это налоги и ВВП, да, рост ВВП. И, наверное, пока все. Как бы, а далее это уже нужно дать свободу творчеству, потому что мы не можем, наверное, сильно уже там говорить, а вот теперь вот такая будет программа, и согласно этому. Но хотя можно в партнеры, да, призывать креативные индустрии, и можно любой даже вопрос, его можно и творчески, да, как-то решать. Поэтому, наверное, вот факт того, что у нас сейчас складывается хороший диалог с государством, это как раз-таки позволит креативным индустриям и этим образованным, талантливым людям, которые задействованы в креативной экономике, тоже сделать свой вклад в развитие.
Ну, наверное, государству сейчас надо вот какую-то основу создать.
Да.
И потом потихонечку, наверное, как-то вот это все разгонять, да, то есть чтобы вот это все развивалось как можно быстрее. А вообще, как относятся в креативной индустрии представители креативной индустрии, с которыми вы, может, непосредственно знакомы, именно к сотрудничеству с государством, да, потому что у нас как бы вот даже в IT-сфере есть примеры, когда, ну, больше заинтересованы в том, чтобы как не зависеть от государственных органов?
Ну, это сложно отвечать за креативные индустрии, да, и я как представитель самой ассоциации, ну, допустим, вот когда указ был подписан, концепция принята, мы видели, что как раз-таки сами представители, они же и блогеры, и СММ, да, то есть медийные личности, они поддерживали это все. Когда мы видели, что государственный указ какой-то или принятие какой-то программы настолько на ура приветствовалось общим населением. Да? Я думаю, основой всему этому, причиной, да, почему радуются всем этим тенденциям, которые происходят, потому что эти ребята, они любят страну и хотят развиваться и творить в стране, оставаясь здесь, в Кыргызстане. И тут они увидели, как будто бы вот какой-то свежий бриз и свежий глоток воздуха, что, оказывается, государство на сцене тоже, и они видят в нас этот потенциал, а теперь мы можем тоже участвовать, да, как создатели экономической выгоды и роста ВВП, да. То есть здесь, наверное, больше, поскольку это творческие люди, они вдохновились просто самим вниманием, и мы сейчас сталкиваемся в ассоциации тоже с тем, что пока у общественности мало понимания самой вообще креативной экономики, и что же это, кто же это такие, да, креативные индустрии. Поэтому
да,
здесь
как я ранее
больше...
говорил, это достаточно такой новый термин.
Да.
Может быть, Мейдербек Мырза, может быть, у кабинета министров есть какой-то план, да, по информационной политике, как вообще донести до населения, рассказать населению о том, что такое креативная экономика, почему мы хотим поддерживать эту сферу и так далее. Да? Может быть, есть какой-то план?
В данный момент у нас... нету какого-то четкого медиаплана, но мы через свои каналы будем, конечно, информировать население, разъяснять и объяснять на различных площадках, что это такое. Ну, кроме этого, после создания парка креативных индустрий, я думаю, его резидент и дирекция тоже будут работать в этом направлении более глубоко, тщательно. Ведь креативная экономика тоже не только продвинутая часть населения, но и наши такие отечественные, да, национальные представители ремесленничества, искусства, художественных промыслов. Я думаю, такая большая часть населения будет включена, да, в эту деятельность. Соответственно, мы с каждым этапом, скажем, принятием каких-то нормативных правовых актов будем работать с населением, будем разъяснять. Я думаю, местное самоуправление тоже будет работать в этом направлении.
Ну, наверное, будет очень активно вовлекаться креативная индустрия, которая, наверное, очень хорошо умеет проводить информационные кампании, да?
Да, мы тоже надеемся на это. И сейчас вот на своих страницах, тоже в социальных сетях, как ассоциация, мы призываем к участию и подаче заявки на амбассадорство, чтобы сами представители креативных индустрий и все желающие стали амбассадорами креативной экономики в Кыргызстане. Что это означает? Что, во-первых, те уже профессионалы, которые сами работают, им нужно популяризировать свою профессию и рассказывать об этом, потому что речь идет о том, что в будущем нам нужны будут сильные кадры. Если мы видим, что у нас будет Джаратман Кыргызстан, который будет развиваться на основе креативной экономики, нам нужны сильные кадры именно в этих креативных профессиях. А когда эти кадры появятся, когда это будет на слуху и на виду? Поэтому вот сами представители креативных индустрий, они тоже здесь должны занять проактивную позицию и сейчас рассказывать, почему они этим занимаются и как это произошло в их жизни, как это можно применить самой молодежи и как это влияет на развитие страны в целом. Еще бы хотела отметить то, что для Кыргызстана сейчас очень такой важный период в том плане, что нам необходимо адаптировать термин креативной экономики под нашу страну, потому что креативное — это слово с английского, да, языка, и, например, возможно, в регионах наше население не совсем понимает. Даже вот в моей семье, моя недавно тайджи говорит, ну, я хотя бы стала выговаривать теперь это слово благодаря тебе, потому что часто звучит это, да. Но сейчас мы предлагаем и думаем рассмотреть вариант такой, как Джаратман экономика, да. А вчера
Да, у меня тоже вот прям вот на языке вертелось, да, Джаратман экономика.
Да, Джаратман экономика, это, возможно, очень будет близко и понятно нашему населению. Вчера даже шутили и говорят, а давайте экономику тоже Кыргызча, хоторовз, да, там что-то сделаем. Я это к чему говорю? Там не просто нужно на название обратить внимание, но еще и на суть содержания. потому что креативные индустрии у нас пока не определены конкретные. Как вы зачитали, это более 20 да, направлений в настоящее время. Они попадут или не попадут, это еще вопрос.
Ну да, это пока, я, как я говорил, первый да, список, как... он, наверное, будет корректироваться еще.
Вот. Да? И тут вот нужно как раз-таки, поскольку государство является сейчас инициатором, тоже сделать свой план, собственное видение и решить, а какие же креативные индустрии действительно на что нужно делать ставки. Да? И мы, конечно, открыты здесь диалогу и беседам. Ну, было бы круто, если бы все 20, да, это прям взять и дать им эту свободу и сказать, ну, давайте вот теперь творите, вот вам парк креативных индустрий, спецналоговый режим, теперь вот творите, да. Это, думаю, тоже было бы интересно таким решением, но я понимаю, конечно, что у государства есть свои обязательства, тоже нужно пополнять бюджет. Вот, и вот суть моей мысли — это в том, что нам необходимо действительно адаптировать все те инновации и технологии, которые есть в мире, под свои особенности и исторический вот путь развития, да, как страны.
Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего выпуска уже подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали развитие в Кыргызстане креативной экономики и законопроект о...